Labvakar, personības kodā. Šodien mūsu viesis ir Aija Strautmane, etiķetes konsultante un pareizesot arī teikt ģenerālkonsule. Jo?
Ģenerālkonsule? Jo tas ir mans mūža tituls.
Tas ir tituls uz mūžu.
Ja.
Ziniet, es jums gribēju sākt ar to pēdējo lietu, ko es uzzināju par jums, ka nu, pirmkārt, jūs šajā gadā atzīmējat savu 70 gadu. Es saprotu, ka visu gadu jūs atzīmējat ar dažādiem notikumiem. Un viens no tiem notikumiem ir tāds, par ko es lūgtu pastāstīt, bet tā ir jūsu dāvana Latvijai.
Nu, tā ir sanācis, jā, es patiesībā diezgan jau kopš 65 gadu jubilējas tāda, man bija tāda vērienīga svinēšana, gan dzimšanas dienā 3. jūnijā ar 200 cilvēkiem un tā tālāk, tie bija visi mani draugi paziņas un arī nedraugi, kā es teicu, cilvēki, kas man ir darījuši gan labu, gan sliktu, visi bija saicināti kopā, tā jau ir viņu problēma. Bet, protams, lielāko daļu jau bija draugi, jo tad liela nedrauga, nu tā man tā īpaši nav. Nu, lūk, un tad es domāju, nu tā 70, tas jau tā tomēr, nu kā lai saka, nu tā ir ļāvuši man padzīvot līdz 70 gadiem, kas nu tur augšā vai kur, kas nu ļāvis, nezinu. Un tad es tā domāju, beigās izdomāju, ka es uztaisīšu ņemot vērā, ka es vadu meistarklases etiķetē. Un es zinu, ka ļoti daudz cilvēku arī finansiāli to nevar atļauties. Un tad es sapratu, ka es uztaisīšu tādu dāvanu Latvijai, Aijas Strautmanes meistarklases, kuras ir viena meistarklase, ir vienā, nu, teiksim, Kurzemē, Latgalē, Zemgalē, Rīgā. Nu, lūk, un katrā šajā reģionā pa vienai tādai meistarklasē, kas patiesībā 4 stundu garumā, par to nav ieejas maksa, jāmaksā. Nu, un man ir liels paldies, ka visā Latvijā patiešām strādā milzīgi liela komanda tur uz vietām, kas to organizē, jo man bieži jautā, kā, kur un kas. Nezinu, kā, kur un kas, man vienkārši atsūta pakaļ mašīnā. Es zinu, es biju 16. Datumā februārī, es biju Liepājā, un 16. arī martā es biju Zemgalē, Jelgavā. Nu tā vasarā tagad tā mazliet klusāk būs, jo cilvēki, protams, grib atpūsties un visādi citādi. Un tad mēs sākam atkal Vidzeme būs, Cēsīs būs augusta beigās, un tad oktobrī būs Rēzekne, un tad būs Rīga pati noslēdzošā.
Aija Strautmane, bijusī Latvijas Republikas ģenerālkonsule Sanktpēterburgā, lietušās etiķetes protokola kalda un saskarsmes kultūras konsultante. Strādā kā pasniedzēja Rīgas valsts 3. Ģimnāzijā, vada un organizē seminārus un meistarklases Latvijā un ārpus tās. Eksperte etiķetes protokola un galda kultūras jautājumos dažādos medijos. 9 grāmatu autore un vairāku grāmatu recenzente. Izveidojis izglītības studiju CIA AS kursi. Dzīvē ir tieša, atbildīga un godīga, ko reizēm kāds mēdz pārprast un raksturo viņu kā skarbu. Prot klabāt noslēpumus un ir uz vienu viļņu ar tiem, kam piemīt humora izjūta. Viņas valoda ir bagāta dažādiem izteicieniem, ko skolēni un studenti nereti pieraksta. Aija daudz un nopietni strādā un savā dzīvē ielaiž vien reto. Viņas prioritāte ir meitas Zaiga un Terēze un mazbērni. Ja nolemj svinēt svētkus, tad tie tiešām ir svētki ar lielajiem burtiem.
Jums divas nodarbības jau ir bijušas. Ko jūs stāstat cilvēkiem? Pilna zāle ir vai kā tur tas?
Zāles ir pilnas, jā, absolūti pilnas zāles ir un ļoti daudz dažādu cilvēku. Man ir jāsaka, ka mani ļoti iepriecē arī tas, kad ir jaunieši daudz. Jo tas, ka no mums tā vīzija, teiksim, valstī tāda ir, kad, nu, ko tā jaunieši, viņiem jau tur tas, nē, viņi jau tur tajos hūdijos, viņiem jau tur tik jāknaiba telefoniņu un tā. Jā, ja šo pozu tā ļoti intensīvi, piemēram, nu, tā popularizē, un jo tu vairāk par to stāsti, jo vairāk visiem liekas, ka tas tā arī ir. Bet arī no savas pieredzes es zinu, jo man arī ir darīšana jauniem cilvēkiem, un, godīgi sakot, es tā nevarētu pateikt, ka nu, viss ir tāda, nu, kam tam neinteresē, viņiem ļoti interesē. Un es varētu arī pateikt to, šajā situācijā mēs runājam par šo jautājumu, tad es varētu arī pateikt, ka vajadzētu bērniem mācīt no līdz 10 gadiem šīs lietas, jo viņiem tas ļoti interesē. Un mums bērni ārkārtīgi ar milzīgu lielu interesi, protams, nu es savus, man mazbērni tagad ir 18, 17 gadnieki, ja, 4 mazbērni. Un es viņus nenosēdu, un tā mēs tagad mācīsimies, kā tur jāuzvedās. Nu, pieņemsim, mēs iepiemsim veikalā pēc zieda, mazdēlam ir iedot naudiņu, mēs ejam pie manas mammas, viņš izvēlās rozi, pārdevē, protams, viņam iedot rozi, kā nu viņa viņam iedot, nu mēs iznākam ārā, un es atsaku, es saku, puisīt un nu, mazmeit un mazdās kopā. Es saku, kur puķītē ir tā skaistā vietiņa? Te, kur tas kāds viņam ir pie deguna, kas viņam ir iedots, ja? Vai tas tur apakšā? Nē, tad tur ziediņš. Es saku, nu tad paceļam to ziediņu uz augšu, un tā mēs nesam pareizi puķis. Nu, līdz šai dienai viņi ļoti labi zina, kā pareizi ir jānes ziedi, piemēram. Nu tā.
Tas būtu jāmāc vecākiem mājās?
Tas būtu jāmāc vecākiem, vecvecākiem. Nu, respektīvi tā. Tas būtu jāmāc ģimenei, tas ir jāmāc bērndarzā, un tas ir tālāk jāturpina skolā. Jo loģiski, ja tu bērnam pateiksi, ka tev ir jāsaka paldies, tas nenozīmē, ka tu vienu reizi viņam es pateicu, ir jāsaka paldies, ja tev dod kaut ko. Nu, viņš pasaka, un pēc tam viņam aizmirstās. Nu, aizmirstās, tas ir bērns. Bet paldies, lūdzu, un daudz dažādi citi nu, vārdi, jēdzieni, valoda. Tā jau ir tāda, par kur nav jādomā. Nu, es šodien nācu šeit, ienācu šajā skaistajā telpā, un es esmu neknibināju tagad rokas aiz durim, nedomu, ka tik es neaizmirstu pateikt labdien. Vai dienī, ka tik es neaizmirstu, man ir jāpasaka labdien. Tas ir dabisks process. Ir tādi vārdi un tādas lietas, ja, kuras dabiski veidojās, ja, un tam ir dabiski jābūt iekšā, un par to pat nav jādomā.
Es esmu dzirdējis tagad tādas viedokļas, lasījusi varbūt sociālos mēdījos vairāk, ka laiki mainās, arī etiķeti mainās, arī manieres mainās. Vai tā ir?
Ir kaut kādas lietas, protams, kas mainās, ja, jo arī valodā daudz kas mainās. Mēs agrāk nezinājām tādu internetu un citādākas, visādākas lietas, kas, teiksim, saistās šobrīd ar tehnikas attīstību un tā tālāk. Ja. Protams, ka kaut kas mainās. Bet ir, piemēram, jā, kaut kādas konkrētas lietas. Nu, pieņemsim. To nevajag tā nolikt. Viss mainās un tagad neko nevajag. Nu, kas tas tāds ir? Pasaule eksistē ar rāmi. Un katrā lietā ir rāmis, un to neviens nav atmainījis. Man īstenībā ir ļoti žēl, un man ir ļoti žēl. Un es uzskatu, un uzskatīšu, kamēr tas kaut kas nemainīsies, ka mums Latvijā cilvēki ir šausmīgi izlaisti. Visos līmeņos, visos jautājumos, par visām tēmām. Un tajā skaitā arī par šīm manierēm un citām lietām. Jā, piemēram, šobrīd, ka man prasa, nu kas tad jauns tur etiķetē un tā, nu un kas ir jauns? Jā, nu pieņemsim, šobrīd ir tāda moda, ka vīrieši man ļoti bieži, es esmu komentējusi televīzijās daudz un tā, vīrieši ļoti bieži, šobrīd jauni, īpaši jauni, atļaujās staigāt ar cepurītēm, ja? Nu tādām, visvisādām, kādas nu tur tagad modē ir. Kā tas vīriets ieiet telpā un nenoņem cepuri. Bet tas ir šobrīd cepura varbūt siltuma elements, bet cepura varbūt aksesuārs. Un ja šajā gadījumā cepura ir aksesuārs, un viņš neatrodās, piemēram, dzimtsarakstu nodaļā, kurā viņš ir atnācis nepareizi apģērbies, var jau būt, ka visiem tā ir jāģērbis, tas atkal ir vesels stāsts, ja? un tā tālāk, tad, protams, viņam vajadzētu to cepuru noņemt. Bet, ja viņi jaunieši sēž, viņiem ir sava kompānija, viņiem ir savas darīšanas, viņiem ir savi jaunieši ēdieni, dzērieni un daudz kas mūzika un vispārējais, un viņš atrodas tajā cepurē, tas šajā gadījumā ir aksesuārs. Nu, pieņemsim, kas cilvēkiem bieži vien nav saprotams, kā viņš sēž pie galda ar cepuri. Tāpēc tur ir tā jāatdala daudz lietas, ko mums bieži vien to tā nemāk nodalīt.
Kādreiz es ļoti, ļoti cieši atceros, ka jūs teicāt, ka sievietēm ir pielietišā tērpa, nedrīkst vēlkāt krāsainas vai tumšas zeķubikas. Tagad mēs lasām modas kaut kādas pilnīgi citas tendences, ka nevajag iet ar miesas krāsas zeķēm, jo tur tā un šitā. Un...
Tā tad. Pirmām kārtām nekad nevajag sajaukt modu ar etiķeti. Jo moda un etiķete paralēli nevienmēr iet un viena iekš otras. Es esmu ļoti daudz runājis ar modas māksliniekiem un dizaineriem un tā tālāk. Un arī viņi bieži konsultējās pie manis, jo viņiem ir ļoti augstām amatpersonām. Šatad ir nepieciešams kaut ko šūt, un tad viņi man zvan, jo viņi paši tur ir šatad sapinušies tajās lietās. Patiesībā viss ir ļoti vienkārši, jo... Viena lieta ir mode, un ja tu pie lietišķa apģērba, kuru tu vari arī lietot ārpus oficiālā darba, jo kas ir lietišķais darbs? Tā ir oficiāla iestāde, dajeb kāda, ja, kurā tātad tev ir rezervēti, jāuzvedas, jāstrādā un tātad. Nu, kā tu esi saim, piemēram, ja?
Nu, mēs redzam, prezidents Zeļenskis brauc, viņš neseko lietu šeit, un viņš ir arī pateicis, ka viņš uzvalku vilks tikai pēc uzvaras.
Nu, bet kas tad tas būtu tagad? Man liekas, ka tas būtu ļoti... Es domāju, ka viņš tieši ietur atbilstošo etiķeti tāda, kāda šobrīd ir valstī situācija. Un ja viņš uzvilktu uzvalku šobrīd un aizietu ar kaklasai, nu tā kā pienāktos, ja, es domāju, ka tad viņi varētu uzskatīt par valsts nodevēju.
Tas ļoti labi, ka jūs Nesba to pasakāt, jo tomēr ir diezgan daudz kritiķi, kas saka, nu nevar kreklu uzvilkt un uzlikt kaklasaiti, braucot uz tādiem.
Jā, tā kā
es ceru, ka kāds mums klausās arī no tiem, kas kritizē.
Tas ir absolūti pareizi, un tur jau ir tas joks, kad tu, nu, etiķetē tā nevar paņemt, ielikt rāmī, ja, un no rāmi nekur nekas nav ārā, ja. Es arī, man liekas, nepabeidzu to stāstu, ka tad, kad mēs izejam ārā ar to lietišķo kostīmu, ko mēs darbā valkājam, tad jau mēs varam pašķīdināt arī ar tām zeķēm. Bet tur jau vajag saprast. Tas nav tā viennozīmīgi, tas tā kā man. Nu tā, piezvan man pa telefonu, man tagad jāiet galdam ir garām. Kā man iet pareizi? Tā vai tā? Nu, tas ir neviennozīmīgi. Nav vienas atbildes. Tur ir tāda situācija, un tāda situācija. Un atbilstoši no tā, kāda ir situācija, ja man, nu, bieži vien, teiksim, nodarbībās, ja, vai meistarklasēs, vai lekcijās, un vai vienkārši konsultācijās, tā. Un tagad situācija ir tāda, kas man tur nezinu, jāvalk mugurā vai jādara, vai, nu, nav viennozīmīgas situācijas, tur var būt N tie varianti, un tie tad arī ir pašam jāsaprot. Tev tas rāmītis ir jāsaprot, tev ir jāzina tas rāmītis, ja? Bet tālāk jau ir bišķiņ jāieliek arī galviņa iekšā un jāsaprot situāciju. Jo etiķeti nav tikai noteikumi, ja? Tādi noteikumi un tā. Tā ir, tas viss balstās uz zinātni, uz reālu dzīvi. Un es vienmēr saku tā, kas tā daudz cilvēks izbrīna, cilvēks drīkst darīt pasaulē pilnīgi visu. Un tad ir šitik liels acis kvadrātens, un kas tad tas te tāds tagad, ja? Bet ir jāzina, kad, kur un kāpēc mēs to darām. Un ja mēs atbildam uz šīm trīs jautājumiem, uz priekšu, un mēs darām visu, ko mēs gribam, un prieš kam ir vajadzīgi etiķeti, vienkārši prieš tam, lai mēs viens otram nenodarītu pāri. Mēs nejaucam ar protokolu, tas ir kaut kas cits.
Mēs iepriekš runājām par etiķetes dažādiem rāmīšiem un nerāmīšiem, un mēs pie tā vēl arī atgriezīsimies, bet es tomēr gribētu paskatīties mazliet pagātnē par to ģenerālkonsulu laiku, jo es pieļauju, ka daudz cilvēku jūs pazīst kā pedagoģi, kā konsultanti un tā, bet par to ģenerālkonsulātu laiku kaut kā varbūt ir arī tādi skatītāji, kas nezina neko, varbūt pastāstiet mums.
Vairāk vai mazāk jau, protams, nu, tie, kas jau seko līdz, tie jau zina kādreiz labāk vēl par mani.
Tā jau vienmēr kāds zina kaut ko labāk.
Jā. Vai, nu, tas bija 1993. Gads, 30. jūnijas, kad man bija 40. Gada dzimšanas diena, un es atvēru pirmo Latvijas ģenerālkonsulātu Latvijas vēsturē. Speciāli es tā nedarīju, lai tas būtu manā dzimšanas dienā, bet nu vienkārši tā iekrita. Jo 12. martā savā vārda dienā man iznāca, ka man aizveda iepazīstināt ar Pēterburgas vadību, mūsu ārlietu ministriju. Jā, pareizi, tā interesanti kaut kā tas tā sanāca. Nu, lūk, un es tā pēkšņi kļuvu par diplomātu, kaut gan patiesībā man, un tad augstāmā diplomācijā, nu, varētu būt tā vai kā, bet, nu, tajā laikā jau, es faktiski biju pirmais, kā es saku, pirmais iesaukums, ja mēs bijām tur laikam kādi 7 cilvēki, tajā laikā bija Peters un vēl daži vēstnieki, kas tur bija un tā. Un
principā neviens jau nebija ar diplomātisko tādu starptautisko izglītību, visi bija, jo Peters jau arī nav.
Nē, jā, jo nu, man vēl bija vismaz vēsturnieka, tā teikt, gan disertācija, gan izglītība, vēsturu filozofija, tur tomēr, nu tā. Nu, tas bija tāds laiks, kāds ir apmēram šobrīd attiecības ar Latviju un Krieviju. Jo tikai, nu, karš nebija pa starp, bet tas karš jau starp Latviju un Krieviju realitātē bija, ja. Laiks bija ļoti sarežģīts, man jāsaka, es tajā laikā nosirmoju, jo es īstenībā to lietu ņēmu tā pa īstam. Un 75 gadu jubilēja Latvijai bija tajā gadā, kad es sāku strādāt. Novembrī vasarā sāka strādāt ģenerālkonsulāts un novembrī bija jubilē. Un, protams, ka nebija neviena kapeikta naudas, ko man varēja iedot, lai es varētu to uztaisīt. Un es sapratu, ka Latvijas dienas man ir jāuztais, ka tas nav jautājums un grandiozi, kas tiešām arī grandiozi notika. Es varu milzīgi paldies pateikt, es nesaukšu šobrīd vārdā, es nezinu, vai šis cilvēks tajā laikā viņš bija tāds miljonārs, bet vai viņš ir šobrīd vēl šajā saulē vai nav, diemžēl nezinu, un jebkurā gadījumā nenosaukšu uzvārdu, bet man bija tāds kurios, ka vienkārši cilvēks nolika miljonu rubļus un teica, taisiet jūs to savu dienu.
Tas bija tā kā Krievijas cilvēks?
Nē, tas bija Latvijas cilvēks. Viņš nodarbojas ar lauksaimniecību. Es negribētu minēt viņa vārdu, ja, jo es neesmu lūgus atļauju viņam un nekad neesam popularizējusi. Nu, un mēs arī grandi, un protams, ja nebūtu tā laika zemkopības ministrs Jānis Kina, kas ļoti palīdzēja diviem šiem cilvēkiem patiesībā, es ļoti pateicību parādā, un man sapnis, ko es biju izsapņojusi, un es uzskatīju, ka tas ir mans uzdevums tajā laikā to parādīt, ka mēs tikko esam kļuvuši brīvi, neatkarīgi, un mēs varam uztaisīt šo pasākumu, jo tajā laikā tas priekškars bija nokrits, un man jāteic, ka visi ārlietu resora darbinieki ļoti labprāt metās uz rietumiem, bet neviens īpaši nemetās uz Krieviju, ja? Nu tā tas bija. Savā ziņā to var arī saprast, bet nu, tajā pašā laikā jau arī, teiksim, ļoti daudzi ārzemi bagātie cilvēki, kas arī kļuva pēcāk par vēstniekiem, kas ļoti arī atbalstīja arī personīgi finansiāli. Ja? Tā kā tas jau arī nav nekāds liels noslēpums un tā. Bet nu, viss ritēja un viss bija labi un bija pieņemšanas un prezentācijas un bija Latvijas dienas un atbrauca visi uzņēmumi, kas vien varēja atbraukt un Un, jā, un es savai mīļajai Vijai Artmanai piezvanīju un uzaicināju viņu. Līdz ar to man panesās uzreiz visi krievu aktieri un teātri. Jā, man pat tagad tā višķiņi atceroties. Tas bija tāds, nu, es jutos gandarīt, ka es to izdarīju. Cik man tas maksāja un ko man tas maksāja, tas ir cits jautājums. Bet tajā laikā es biju tiešām savas zemes patriots un es uzskatīju, ka man tas ir jāizdara un es to izdarīju.
Jums meitas, viena meita dzīvo Dānijā ar mazbērniem, ar bērniem.
Jā.
Un otra, es saprotu, tagad ir Indonēzijā. Jā.
Indonēzijā konkrēti tagad jau 3 gadus laikam Balī. Jā, es arī savu 70 gada sākumu aizsāku Balī.
Jā, nu Balī esot tagad tā diezgan latviešu iecienīta vieta, tur esot veselu latviešu komunu izveidojusies.
Godīgi sakot, es tā nezinu. Par latviešu komūnu kā tādu, jo meita ir aizņemta vienā milzīgi lielā pasaules projektā, kas, nu, tāds atpūtas vieta, kā veidojas Balī. Protams, nevajag sajaukt atpūtas vieta, piemēram, Emirātos, kas ir pilnīgi cita pasaule, un Balī, kas ir hinduistu valsts. Nu, lūk, un tad faktiski okeāna krastā, teiksim tā, tur, kur bija džungļi, tur šobrīd jau topa manas meitas māksla, varētu teikt. Viņa patiesībā visu to mākslas daļu vada tam pasākumam.
Jūs neesat pati plānojusi pārcelties pie kādas no meitām?
Noteikti nē. Katram cilvēkam ir sava dzīve. Un īpaši šobrīd. Pirmkārt, Balī tā ir Terēzes pasaule, tā nav mana pasaule. Kaut gan man ir ļoti daudz hinduistu un budistu dažādi dievi mājās, ko es mīlu tur un tā. Bet un ziloņi, kas man ļoti arī patīk un tā. Bet nē, tā ir Terēzes pasauli.
Nu, skaidrs, jums jau arī šeit ir ļoti daudz ko darīt, tāpēc, ka es saprotu, ka jūs esat joprojām vienmēr un joprojām ļoti pieprasīti dažādos darbos. Jūs ar skolniekiem strādājat?
Es esmu pirms 13 apmēram gadiem laikam es atklāju. Nu, sāksim ar to, ka Trešā valsts ģimnāzijā pavisai netīšām, kad es atgriezos no Pēterburgas, tad Trešā valsts ģimnāzijā man laikam sākās pirmās etiķetes stundas vispār vēl Bērziņa kunga laikā, kad direktors bija Bērziņš tolaik. Nu, un tad tā lēnām, tad es tur tā, nu, apmēram vienu dienu nedēļā kaut kur tur pabiju un tā. Bet pirms 13 gadiem es atvēru diplomātu nodaļu, kas ir ģimnāzistu nodaļa. Un tas nosaukums ir starptautiskās attiecības un komerces diplomātija. Un mūsu goda patrone.
Tas ir trešās ģimnāzijas ietvaros?
Tas ir, jā, tas ir, teiksim tā, uz trešās ģimnāzijas bāzes, jo tur pārējos priekšmets māc, protams, matemātikas un tā tālāk. Trešās ģimnāzijas, nu, pasniedzēja, un tad tie, kas ir tā speciālā, teiksim, tur ir saskarsmes un starptautiskās attiecības un komerces diplomāti un tā tālāk, tie pasniedzēji, teiksim, runa un tā tālāk, tie pasniedzēji, kuri nāk, nu, tā kā pieaicināti, kuri nestrādā trešajā valsts ģimnāzijā. Nu, lūk, un mūsu patrones ir Vairvīģa Freiberga, tā kā, nu, es izvēlējos un lūdzu viņai būt par patrones, jo es sapratu, nu, tās divas Latvijas vēsturē, pirmās sievietes, pirmais ģenerālkonsuls un pirmā prezidenta. Tas tā labi kopā iet. Un es domāju, nu, varbūt, kad Freibergs kundze neatteiks. Un man jāsaka, ka viņa arī neatteica.
Un jaunieši ir ieinteresēti jūsu?
Visi nekļūst par diplomātiem, protams, ja? Bet nu, viņi tomēr saņem pie mums, visi prezidenti ir viesojušies un saimas deputāti, mēs tur ejam, daramies un visādi citādi. Un viņi visu laiku, mēs te ārlietu ministrijā nesen arī bijām Un arī ar protokolu nodaļu, tur ārlietu ministrijas, tur mums ir arī kaut kādas darbošanās, sadarbošanās un tā. Tā kā, nu jā, Raimonds Pauls pie mums labprāt atnāca, kad gan viņš nemaz tā pa skolām nestaigā, bet bija tik laipns un tā. Tā kā, nu jā, es mēģinu, mans uzdevums ir cik nu kļūst, jā, Dāvis Daugaviets ir mans pirmais izlaidums, par ko es pa Dāvītu priecājos, jā. Nu, lūk, un tā kā visi nekļūst par diplomātiem, bet viņi saņem labu izglītību. Nu, tomēr mazlietiņi tādu, nu, mazliet savādāku, ja, jo, nu, tā, nevienā mācība iestādē tā, nu, labi, ja vēl etiķeti māc, un tad arī man ļoti bieži sāp sirds, ka tā ir tāda pielikta stunda, klāt apmēram stundu, lai būtu vairāk stundas, un ka man kāds šito stāsta, man sirds pilnīgi tek, jā, ja, jo tā ir tāda lieta, bez kuras cilvēks patiesībā, viņš, nu, nevar dzīvot, ja, viņam ir jāzina tās lietas, ja, jo mēs citreiz tādā muļķa lomā varam nonākt, ja, nu, daudz tādu cilvēku, man taču tik ļoti daudz cilvēku caur mani ir izgājuši, kā es saku, ja. Un tad ir tā, kad nu, viņš stāsta tādas visādas gadījumas, kas viņam cilvēciņam dzīvē ir notikuši, ja. Un viņš saka, ārprāt, viņš saka, un es domāju, un kā tu tā, vai arī nonākam līdz kaut kam tā, tagad es sapratu, kāpēc man toreiz tā sanāca.
Tad atgriezīsimies atkal pie tās etiķetes. Kas ir tas, ko jums cilvēkus vairāk vaicā tagad tajās, nu, pa Latviju vai Rīgā, ja tas notiek tās lekcijas?
Vai par visu kaut ko?
Nu, piemēram.
Neapšaubām par apģērbu, tad vienmēr prasa, nu, tur tā deputāte bija tā un tā saģērbusies, vai nu viņai tur ir tais, vai nu kā viņa tur un tā. Ja, bet, nu, es cenšos tādas populistiskas tādas klaču runas parasti nevest savās nodarbībās. Es tā mēģinu, cik ir iespējams, nu tā, izstāstīt lietas pūtību, pastāstīt, jā, nu, tur katrs var kļūdīties vai kaut kā. Un vispār jau mums ir grūti ar tām sievietēm. Ar tiem vīriešiem ir vieglāk.
Viņi uzvalk. Nu, labi, bikses pa garu, pa īsu, kaut kas tāds, bet sievietes, jā, tiek vienmēr arī kritizētas. Kāpēc sievietes tiek vienmēr vairāk kritizētas?
Nu, tāpēc, ka viņas iedomājās, ka viņa ir sieviete arī tad, ja viņa sēž Saeimā, parlamentā.
Tā viņa nav sieviete?
Ne, viņa nav sieviete, viņa ir deputāte. Sieviete viņa kļūst tad, kad viņa iziet ārā no parlamenta un ka viņai darbs ir beidzies. Tad viņa ir sieviete. Un sievietes vēl joprojām nekādi nevar saprast vienu lietu, ka pirmkārt viņa ir iekāpusi vīriešu amatā, par ko viņas visu laiku beigt cīnījās. Kāpēc es to saku? Nevar pateikt, kurš ir vīrieši vai sievieši. Tur var debatēt un strīdēties, kurš to pateica, ka vīrieši vai kā. Nu, vīrieši, tāpēc, ka te es varu teikt, pieņemsim tās sieviešu mūžīgie tie lielie izgriezumi, ja? Kur mēs ierodamies oficiālās vietās, mācību iestādēs, tajos pašos parlamentos un tā tālāk. Ja? Nevajag aizmirst, ka tu tagad vairs neesi sieviete, kura baroka laikā vai rokoko laikā, piemēram, viduslaikos agrāk, vai līdz, kamēr sievietes kļuva, nu tā teikt, ieguva savas tiesības, sauksim to tā, ja? Kuras no viņas ir ieguvušas un tā tālāk, ja? Ka tu vairs neesi mīļā sieviete tur, kur tu esi, jo tad jau bija tikai sievietes, kuru uzdevums bija ko darīt? Savaldzināt vīrieti. Un tas bija vienīgais sievietes uzdevums. Bet šobrīd valdzināt vajag vīru, nevis parlamenta kolēģi.
Nu, jā, bet nu, sievietes jau vienmēr tomēr grib izskatīties stilīgas un skaistas.
Bet tas stilīgs jau nav obligāti atvērt sev visu šito te savu to padarīšanu, kas mums te ir viss kaut kāds skaists un tā tālāk. Ja? Tas jau nav tas skaistums. Mēs varam skaisti un stilīgi apģērbties arī tad, ja mēs tomēr nosadzam kaut ko. Ja? Tieši tā.
Tāpat ir etiķete, nu, mēs zinām, dažus gadījumus arī diezgan plaši apspries, ka arī šīs te kādreiz bija tās, kaut vai pie Freibras kundas, bija tās pieņemšanas oficiālās, kur it kā vai jāierodas vakar tērpā, bet arī ir bija, tam tērpam jau būtu jābūt drusku piesaktam, bet tur arī ir redzēta visādi.
Nē, nu jā, un arī pieņemsim, es arī nesaukšu tagad vārdā, bet es atceros, ka man arī nācās komentēt, ka, teiksim, ierodas pie prezidentas, ierodas sarkanā košā vakarklētā.
Tas arī nav labi.
Klētā. Sarkana krāsa ir karaļu krāsa. Un sarkanu klētu varēja uzvilkt tikai un vienīgi Freiberga tajā pasākumā, jo viņa bija galvenā dāma šajā pasākumā. Bet ne. Nu, lielu uzņēmēju sievu, es nevienu vārdā nesaukšu, ja? Un tā kā mēs nekad nevelkam sarkanu tērpu, ja mēs neesam pirmā dāma, vai sarkanu uzvalku, ja mēs neesam pirmais kungs šajā sabiedrībā.
Bet arī tas ir tas pats, apmēram, ka uz kāzām nevajag iet baltā klētā.
Nu, jā.
To neesi līgā.
Nē, tieši tā. Nu, tieši tā. Nu, tieši tā. Nu, arī melnā, jā, loģiski tā. Tāpēc arī, nu, uz kāzām tur ir jāskatās, protams, jāzina, kas ir līga vai, teiksim, mugurā, jā, un atbilstoši tā. Tieši tā, jo līga ir galvenā sieviete šajā pasākumā.
Laikam jau cilvēki par to tā neaizdomājās bieži vien, par to, ka kāds ir galvenais un nevis tev vajag
izmēr. Nē, jo cilvēkiem liekas, ka es esmu pasaules naba, ja, un es esmu galvenais, ja, un tāpat
tad būtu kā... vienkārši grib skaisti saposties, beidzot kaut kāds pasākums, un tad viss labāko
vēl. Skaisti jau saposties var arī nevalkot sarkanu klētu, pie kam ne jau visiem arī sarkanu krāsu piestāv. Tur ir tas joks, ka mums vajag domāt visu laiku, ja. Mēs tā nevaram, pieņemsim, es esmu cilvēks, kam ļoti patīk ballītes taisīt, man patīk ar cilvēkiem pabūt kopā, ja, un organizēt, un es zinu, ka man ļoti, man liekas, ka tāpēc, ka es esmu, nu, nelielos, bet visi to zinu, ka es ļoti labs organizators. Tāpēc arī, man liekas, man arī piedāvāja Pēterburgā diplomātisko darbu.
Bet jūs pati tad vīriešu darbā iegājāt sanāk?
Es iegāju, bet es jau nestaigāju atvainojiet ar atvērtām krūtīm pa darbu. Es tikko, es kļuvu par ģenerālu konsulu, es uzreiz paņēmu visus savus drēbes, kas man bija, un atdevu vīri mātei, lai viņa aizved nezin kam, nezin kur un nezin ko, un sāk šūt kostīmus.
Ja pirms tam jums bija?
Pirms tam man bija, nē, nu pirms tam es arī nestaigāju plika vai kaila, jo es biju augstskolu pasniedzēja. Un, lai arī es tajā laikā etiķeti nevienam nemācīju, bet, nu, man bija pietiekami daudz inteliģences vai izglītības vai sajūtas, ja? Nu, lai es saprastu, ka es tā nestaigāšu. Un arī tajā laikā es neļauju studentiem staigāt, nu, jā.
Mums tagad atkal mazliet te apārtrauc, bet es pēc šīs pauzes gribētu uzzināt no jums. Dažreiz cilvēki saka, ka jūs esat skarba vērtētāji. Nu, mēs iepriekšējā daļā runājām par to, ka jūs kā konsultanti, jūs kādreiz arī mēdijas konsultējat un vispār kādreiz sakat, ka jūs vispār esat ļoti diezgan skarba savos vērtējumos.
Jā. Tad es gribu sacīt tā. Mums Latvijā par šo, es noteikti varu pateikt paldies žurnālistiem, es atvainojos, bet tas ir akmentiņa žurnālista lauciņā. Jo žurnālisti meklē sensāciju. Ja viņam nav sensacionāls virsraksts, tad tas nekam nedar. Un ja man jautā konkrēti jautājumu, ja, jo es jau pati nepiesakos lūdzu, vai es te gribu pakonsultēt, ja, man uzrunā, man atrāda to vai kaut ko, ja, nu, ko nu viņiem tur vajag, ja, un tā, un ko viņi paredzējuši un tā. Nu, un es arī redzu un stāstu, kas tur ir, ja. Un tas tāpat kā ārsts stāsta diagnozi. Nu, nevar taču ārsts pateikt diagnozi vai redzēt, ka cilvēks ir slims un neteikt viņam diagnozi. Nu, tad viņš nav ārsts. Nu, tajā pašā laikā, ja cilvēks vīrietim ir bikses 20 cm par garu, viņš izskatās, nu, skaists cilvēks, izskatās vienkārši, nu, traki, jā, un traģiski vispār, lai neteikt vairāk. Un es tā teiktu, jā, skaists, gan mums tas deputāts ir, jā, nu, tad man vienkārši vajadzētu, nu, vispār beigt savu darbu. Ļoti bieži žurnālisti paši etiķete nezina, jā.
Tāpēc jau viņi prasa jums.
Nu, bet tāpēc jau nevajag, nu kā es varu pateikt, nu es nevaru, tad nejautā, pēc kam tu man jautā, es tev pasaku, kā tas ir. Un tas ir tā un tā, un viss, un ļoti viss ir konkrēti. Es tur neko neveļu, un nekādas, tur teiksim, negācijas par personu vai personību. Es vispār neaizskaru šādas lietas. Bikses. Konkrēti tādas, svārki konkrēti tādi, zeķes konkrēti tādas, viss.
Ar tiem bikšu garumiem jau vispār ir diezgan sarežģīti, jo normāli cilvēks, ka pa garu to viss redz. Tagad tad viņas ir virspotītas, tad ir tā, tad ir stils tāds, stils
šāds. Nē, tur viss ir ļoti vienkārši. Un tas vienkāršums, lai būtu pareizais bikšu garums, ir 2 centimetri no zemes aizmugurē, no grīdas. Un tad bikses nevar būt ne pa īsu, ne pa garu. Un ja to nezin, tad nekā.
Jūs esat tāds cilvēks, par ko visi saka, jūs protat svētkus, jūs protat viņus organizēt, protat svinēt un protat radīt citiem svētkus.
Tā ir tiesa. Nu, nav jau labi atzīt varbūt, bet nu kā atzīt to, kas ir jau laikam, tas ir normāli. Jā, man tiešām patīk, man tiešām ļoti patīk. Es atceros tās pēdējās manas... Es vienmēr cenšos arī savus svētkus svinēt. Jo, nu, lai arī varbūt daudz cilvēku tā, nu, tur jau vairāk gadu, jo, nu, es tur... Es domāju, ka es varu pateikties, ka es esmu nodzīvojis līdz šim vecumam. Un es ļoti gribētu, lai mans prāts vēl ir tikpat spoši, kā tas ir šobrīd, un lai es vēl varu ilgi darīt, jo darāmā man ir gana daudz, un es vēl ļoti daudz ko gribu izdarīt un pieredzēt un apstīties uz daudz ko, kas notiek un kas ar maniem mazbērniem būs, ko viņi izvēlēsies, kādu savu dzīves ceļu un profesijas un tā tālāk. Nu un vispār arī darbā, jo man patīk strādāt. Man patīk strādāt, un es varu arī atļauties to darīt, jo ģimene man ir projām, mēs tagad vasarā atkal satiksimies visa ģimene amatciemā, un tā, bet es varu atļauties, ja man nav neviens, kas man būtu mājās, nu tā kā jāapkalpo, jākop vai kaut kā citādi. Nu, un par ballītēm ir tā, jā, man te bija pirms 2 gadiem tāda smaga operācija kājai, Un tad es uztaisīju pateicības ballīti visiem ārstiem, visiem maniem draugiem, kas mani vadāja turp un atpakaļ, un arī mans mājas īpašniekam, kurš man palīdzēja tādas visādas primitīvas lietas darīt, bez kurām nevar piemēram nekādā veidā iztikt, ja? Kā pieņemsim atkritumus iznest, piemēram, kas ir ļoti sarežģīti, ja tev ir 2 kruķi, un tu dzīvo 4. stāvā, piemēram. Ja? Un visādi citādi, un aptieks, un manam dakterim, kas man operēja, un tā tālāk. Ja? Jā, pateicības ballīti. Jā, un cilvēkiem bija, un viņi teica, bet man neviens, mums neko tādu nav darījis. Ja?
Bet šī nav jūs vienīgā pateicības ballītes. Jūs esat iecienījis to pateicības ballīšu rīkošanu arī, man liekas, vēl.
Jā, es šajā gadā uztaisīju, oktobrī es uztaisīju mīlestības ballīti. Tam dēļ, ka tur es uzaicināju tos cilvēkus, kas man ir ļoti svarīgi, ieskaitot ļoti augsts amatpersonas un beidzot arī ar maniem bijušajiem studentiem, kuri arī šobrīd ir, nu, ar kuriem man ir tādas saiknes, saskarsmes un arī draugi un kolēģi un tā cilvēki, kas man ir ļoti svarīgi un man bija milzīgs pārsteigums, jo mūsu ģimene ļoti mīl arī pārsteigums taisīt, ko es esmu iemācījusi savai ģimenei un manas meitas joprojām to dara. Un pirmais viesas mīlestības palītē parādās pēkšņi rozā rozes un nāk restorāna augšā un ieraug savas vecākās meitas Aigas seju. Es taču nezināju, ka viņa ieradīsies. Nu jā, tā kā mēs ģimenē taisam pārsteigums un tādas nopietnas. Es arī draugiem es ļoti daudz pārsteigums taisījus. Man patīk, man priecē tas.
Jūs arī protat iepriecināt cilvēkus.
Nu, es cenšos. Nē, nu viņi ir priecīgi.
Jā, bet kā jums tas izdodas? Tāpēc, ka, nu, ziniet kā, viss jau to nemāk. Varbūt kāds var kaut ko no jums mācīties.
Ziniet, kas ir? Man ir viena tāda lieta. Ja es kaut ko daru, tad es precīzi visu izplānoju. Un man ir precīzi jāzina, kad kas sāksies, kad kas beigsies, cik, kas man būs, ko es ēdīšu, ko es aicināšu, un kas būs. Man ir vienmēr privāti koncerti mājās. Un man ir tā, ka tie cilvēki, kas man ļoti ilgi jau pazīst, viņi zina, ka man dāvanas, nu, faktiski nedāvina. Es savās jubilejās visiem dāvinu kaut ko. Jo nu, man patiesībā neko tā diži nevajag. Jā, zied, nu, tas ir normāli. Man patīk ziedi, protams, un tā. Bet tā, es tā neesmu uz dāvanām. Tikai viena lieta, kas man ļoti, ļoti... Nu, tie, kas man ilgi pazīst, tā neatļaujas darīt, bet... Jūs pirms laiciņa jautājat, nu, kur tad izlaižas cilvēki, kā piemēram, ja? Piemēram, cilvēki ļoti nekārtīgi, ja viņi saicina kaut kur. Viņi var apsolīties, jo es vienmēr, jo es par katru cilvēku, ja viņš nāk, tad tas ir ēdiens, tas ir dzēriens, nu, teiksim, ar to ir jārēķinās, ja? Un es jau nerīkoju bistro, kur garām ejot atnāk, paņem kotletu un samaksā par kotleti, ja? Tad tu veido galdu, tu gatavo cienastu, ja? Tu gaidi ciemiņus, jo es ciemiņus gaidu, ja? Un tā, un tad ir tāds moments, jā, es būšu, es viss vienmēr apzvanu pirms laika, jo man ir jāsaprot, kas man jādara un tā. Jā, būšu, nu skaidrs. Un tad, ko es esmu ievērojis, nu kādu stundu pirms tam, iekams sākās pasākums, ļoti daudzi ir stundu pirms pasākuma ir saslimuši. Kuri piezvana vai kur atsūta izziņa, ja? Un tā. Nu, ir izlaisti cilvēki. Jo, nu, es saprotu, var gadīties, nu, vienam cilvēkam tā var gadīties. Nu, labi, nu, varbūt diviem. Nu, bet ne 10 cilvēkiem.
Varbūt cilvēki nemāk priecāties reizi.
Nē, nē, varbūt viņi negrib, varbūt viņam ir vēl kaut kas, bet te ir stāsts par to, ka es jau esmu, es ļoti vienkārši pateikšu, es par to maksāju. Un kādēļ gan man vajadzētu, piemēram, 200 vai 300 eiro iemest nekur. Nu, es nesavācu no galda visu tagad un nē, trīs nedēļas vien pat to, kas paliek pāri no galda, ja? Nē, tā ir tāda reāla lieta. Es to saku tādēļ, ka cilvēki šodien klausās un lai viņi aizdomājās par to, ka tev ir jāpadomā, ja tu apsolies pie kāda cilvēka iet, tad mazliet padomā tālāk, nevis tikai tas, kas tevi deguna priekšā, ja? Bet tas, kas notiek aiz tevis arī kaut kur, jo priecāties visiem patīk, bet nē, nu viens aizmirs, otram tur domā, ai, nu labi, baigi negribās iet, nu labi, neaiziešu, ja? Nē, nu tie mani draugi, kas man ir gadiem un desmitiem gadiem, tie zina mani, tie zina manu noteikums un tie zina, kā tas notiek, un godīgi sakot, viņi ar lielu prieku nāk pie manas.
Nu, jūsu ballītes ir diezgan slavenas, un es domāju, tas, nu, jūs, protams, visi skatītājs pie jūs neaicināsiet, bet varbūt, ka tiešām cilvēki aizdomāsies, jo tajā brīdī, kad kāds kaut ko organizē, viņš taču
gatavojas. Nu, viņš gatavojas.
Gaida, viņš priecāsies ieraudzīt.
Jo tāpēc, ka saprotiet, ja jau es kādu aicinu, tas nozīmē, ka tas cilvēks man kaut ko nozīmē, tad es šajā te ballītē vai dzimšanas dienā, vārdienā vai tajā mirklī, kad es tev aicinu, es kaut ko tev vēstu ar to. Te viena lieta ir finanses, kas nav maznozīmīga. Ja? Es nesūdzos par to, ka es esmu palikusi nabagāk vai kā. Es ne par sevi šobrīd, es par to, ka nu, cilvēki ir izlaidušies. Jo es neatceros, ka man bērnībā kādreiz, kad bija vienkāršs jubilejs un nāca pie maniem vecākiem, vai arī jaunībā, es no visu mūžu es taisījusi vienmēr visu kaut ko. Un arī tad, kad nāca man draugi, es neatceros, ka kāds būtu neatnācis, piemēram. Ja? Nu, tad bija ekstrā no saslim vai kaut kas tāds. Bet vienmēr visi, ja teica, uzaicināja, visi bija vienmēr klāt. Un tagad... Un pat vispār nemaz citu pat ir nepiezvan. Un vienkārši neatnāk. Un pat nepiezvan. Pat nebrīdina.
Bet tā, es tomēr gribētu, lai tagad nobeigumā jūs pateikt mūsu skatītājiem, nu, kā jūs tātos svētkus, nu, jums ir ļoti bijuši daudz dažādu darbu, jums tāpat kā visiem ir dzīvē visādi pagriezieni bijuši, ja? Mēs maz viņiem nepieskārāmies un nepieskārsamies, bet jūs dzīvojat tādu, arī tādu dzīvi kā visi cilvēki, bet kā tos svētkus nu, uzturēt? Jūs svinat savu 70 gadu visu gadu.
Es tā domāju, ka es drīkstu.
Jā, bet kā jūs...
Un arī dāvinu Latvijai, ja, bezmaksas nodarbības. Ja. Es neko absolūti...
Nav kāds nu, tā kā ieteikums mūsu skatītājiem? Kā tad to svētku sevi saglabāt varētu?
Man patiesībā nav nekāda tāda ieteikuma, jo vai no cilvēkam tas ir vai nav.
Vai nu gribat svētkus vai negribat?
Vai nu gribat vai negribat? Un ziniet, es gribu pasakīt tā. Es reiz nosvinēju savu vārdienu pēc abas meitas aprecējās vienā gadā ar 2 mēnešu atšķirību. Un baigi nebija naudas, bet traki gribējās vārdienu nosvinēt. Un es tā sēžu. Man vēl viena tā žurnālista vēl bija atnākusi, ja mēs tur kaut ko darījām. Es saku, boj, gribas to vārdienu nosvinēt. Un es nosvinēju pa 50 latiem. Jo es vienkārši izdomāju, kā to izdarīt. Tas bija...
Tad ne jau divatā pa 50 latiem.
Nē, man bija kādi 25 cilvēki. Un tas bija Basteikalna galā. Es pazinīju uz Rīgas domu. Nu, tur man bija daži draugi paziņas. Es saku, vai nevar uz 2 stundiņām? Nu, tā bišķiņa uztaisīt, ka tur augšā neviens nenāk. Es saku, un tā, sarunāju no operas vienu ar, kā to sauc, armoņiks, nē, bet kā to sauc, akordeons, jā, es pilnīgi jau aizmirsu. Un tā, un mans jaunais notiņš atnes tādu briesmīgi zilu tādu padomju, mēs tādā padomu stilā taisījām, ja? Jo tur vajadzēja izdomāt, lai ir lēti, naudas nav, bet efektīgi. Un es visiem piezvanīju un teicu tā, paņemiet lapiņas, uzrakstiet, nu vai ne lapiņu, bet uzrakst kaut kur. Tikos un tikos jābūt tur un tur un tā. Un neviens pat nenojaut īsti, ka man ir vārddiena. Ja? Un es teicu, un tas būs ieejas biļete. Kur nu kurš? Viens uz tolets papīri bija uzrakstījis. Lilita Ozoliņa bija uzrakstījusi lūpu krāsu spogulīši. Ja? Tā bija ieejas biļete. Mums bija skāpi kāposti, sālītas sēnes, mums bija, kas tu, nu, kas tajā stilā tur, ja? Un viens no maniem bijušiem studentiem mācījās vēl arī pavārs skolā, kurš vēl atnāca, un nu, vienmēr sakot, bija fantastiski ballīt, un samaksāja 50 lats, ieskaitot mūziķi. Tā kā, lai uztaisītu svētkus, nevajag daudz naudas. Protams, to var taisīt dažādos līmeņos, bet uztaisīt čiks un ir. Un bija vārdiena, un visi atcerējās. Un pat Lilita Ozoliņa vēl ar televīziju atnāca, jo par viņu taisīja filmu, un mēs vēl iekļuvām tajā filmā. Sviniet svētkus! Tas ir baigi labi.
Sviniet svētkus, un jūs arī turpiniet sviniet savu 70 gadu, un es, varbūt mēs arī nosvinēsim vēl jūsu 75 gadi un 80 gadi, ja jums, jo svētkus jums, man liekas, svētki jūsos dzīvo iekšā, jūs tā kā bez svētkiem nekā, tā kā.
Nu, labi, tad jau redzēsim.
Paldies, ka atnācāt.
Paldies, ka uzaicinājāt.